Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα. Είμαι ο Γιάννης Παπαδόπουλος και αμέσως τώρα αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Μαζί μου η Ελισάβετ Σαλαμάρα. Οι σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Μεγάλες ανατροπές στα ακίνητα με τις νέες αντικειμενικές. Αυξάνονται σε χιλιάδες περιοχές οι τιμές σε όλη τη χώρα. Τι θα γίνει με τον έμφυα και τους άλλους φόρους.
Ποια προνόμια θα δίνονται στους εμβολιασμένους, σε ποιες κατηγορίες του πληθυσμού και από πότε θα γίνει υποχρεωτικός ο εμβολιασμός.
Ανοίγουν όλα τα εμβόλια εκτός του AstraZeneca για τις ηλικίες 25 έως 29 ετών.
Τρία δωρεάν self-test από σήμερα για τους εργαζομένους σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.
Νέα εισαγγελική παρέμβαση για το κορονοπάρτι των 3.000 ατόμων στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Απούσα η αστυνομία, τι λέει ο Πρίτανης.
Άλλο θα πήξε γύμνωσαν σε παραλία 25χρονοι και μετέδιδαν με κινητό τηλέφωνο στο διαδίκτυο τις εικόνες, δύο σύλληψεις.
Επειδή του γινόταν έξωση, δολοφόνησε τα δύο θύματά του στη Δασιά Κέρκυρας ο 67χρονος που στη συνέχεια αυτοκτόνησε.
Έρχονται ανατιμήσεις έως 17% στα αράφια των σούπερ μάρκετ.
Το θέμα της ημέρας.
Μεγάλες ανατροπές προκαλούν από την 1η Ιανουαρίου του 2022 οι νέες αντικειμενικές τιμές των ακινήτων σε όλη τη χώρα. Στο σύστημα προστέθηκαν περίπου 3.500 περιοχές με τη μέση αύξηση να υπολογίζεται στο 8%.
Μεγάλες αυξήσεις όμως επέρχονται σε αρκετές ακόμη χιλιάδες περιοχές που βρίσκονται ήδη στο σύστημα και όπου η εμπορική αξία ήταν κατά πολύ υψηλότερη της αντικειμενικής.
Τι θα γίνει όμως με τον έμφυα και τους άλλους φόρους τώρα. Όσον αφορά τον έμφυα, ο Υπουργός Οικονομικών είπε ότι δεν θα υπάρξει, προσέξτε το αυτό, αυτόματη αύξηση. Δεν είπε ότι δεν θα υπάρξει αύξηση, αλλά ότι δεν θα είναι αυτόματη. Μάλιστα, ανέλαβε τη δέσμευση ότι θα γίνει και μια αναπροσαρμογή των συντελεστών υπολογισμού του ένφια στις νέες αντικειμενικές αξίες. Πάμε στη Σύση Σταυροπιεράκου για να τα βάλουμε κάτω και να δούμε τι ακριβώς θα συμβεί. Να ξεκινήσουμε από τις αντικειμενικές αξίες, Σύση.
Καλό μεσημέρι, Γιάννη. Αυξήσεις φωτιά ακόμα και πάνω από 100% στις αντικειμενικές αξίες των ακινήτων για περιοχές που βρίσκονται ήδη σήμερα στο αντικειμενικό σύστημα, αλλά και πάνω από 200% σε μερικές περιοχές ως 250% σε όσες θα ενταχθούν για πρώτη φορά στο αντικειμενικό σύστημα, φέρνουν οι νέες τιμές κυρίως σε νησιά και περιοχές στην υπηρετική χώρα που παρουσιάζονται έντονη τουριστική δραστηριότητα, αλλά και σε περιοχές με υψηλό οικιστικό ενδιαφέρον, όπως είναι η παραλιακή ζώνη της Αττικής.
Πριν μας πεις αναλυτικά ένα περιοχή, να εξηγήσουμε ότι μιλάμε για ουσιαστικά δύο κατηγορίες. Μία κατηγορία αφορά τα ακίνητα που μέχρι τώρα δεν ήταν καν στο σύστημα των αντικειμενικών, κυρίως εκτός σχεδίου ακίνητα, και η άλλη αφορά τα ακίνητα που ήταν μεν μέχρι τώρα στο σύστημα, αλλά τα οποία θα αναπροσαρμοστούν προς τα πάνω, θα ακριβίνουν δηλαδή οι αντικειμενικές τους αξίες.
Ναι, θα ακριβίνουν για να προσεγγίσουν τις εμπορικές τιμές. Αυτές οι δύο κατηγορίες υπάρχουν και να πούμε ότι σε γενικό πλαίσιο οι μεγαλύτερες αυξήσεις εντοπίζονται σε Μύκονο, Σαντορίνη, το κέντρο της Αθήνας που είναι πολύ μεγάλες οι αυξήσεις, αλλά και τα νότια προάστια της Αττικής.
Δώσε μας παραδείγματα, εσείς.
Να πούμε, Γιάννη, αναλυτικά παραδείγματα, ξεκινώντας από τις νέες ζώνες, τις περιοχές που θα ενταχθούν για πρώτη φορά.
Ναι, ναι.
Τη μεγαλύτερη αύξηση κατά 229% εντοπίζουν σε τρεις ζώνες της Μυκόνου. Εκεί ήταν σήμερα η τιμή 1.200 ευρώ και πλέον προσεγγίζει τα 3.800 και τα 3.950 ευρώ. Το Λαγονίσιο, που ήταν εκτός αντικειμενικού συστήματος, από 750 ευρώ το τετραγωνικό φτάνει τα 1.450. Έχουμε μια αύξηση της τάξης των 93%. Το Μαρούσι από 1.300 ευρώ πάει σε 2.000 ευρώ, δηλαδή 54% αύξηση. Το Χαλάνδρι από 1.250 σε 1.900 ευρώ, αύξηση 52%. Αλλά και η Κέκαια από 1.050 σε 1.600 ευρώ, αύξηση 52%. Παράλληλα, να πούμε ότι σε αυτές τις νέες εντάξεις ξεχωρίζει η Ιθάκη, το νησί της Ιθάκης, που από 600 ευρώ το τετραγωνικό πάει στα 2.100 ευρώ. Έχουμε τη μεγαλύτερη αύξηση, έχει τα πρώτα.
Εκτόξευση είναι αυτό, δεν είναι αύξηση.
Ακριβώς, 250 εκτείναξη, 250%. Ναι. Η Ρόδος από 700 σε 2.100 ευρώ και εδώ έχουμε αύξηση τάξη του 200%. Η Κος τα 1.350 από 650 αύξηση 108%. Η Κασάνδρα της Χαλκιδικής από 800 σε 1.550 ευρώ, 94%. Η Ανάβησος, για να έρθουμε στα...
Μισό λεπτό να το διευκρινίσουμε για να γίνει αντιληπτό. Δεν λέμε ότι ολόκληρη η Ρόδος δεν ήταν στο σύστημα αντικειμενικών αξιών. λέμε ότι είναι κάποιες περιοχές της Ρόδου δεν ήταν στο σύστημα και μπαίνουν τώρα με αυτές τις υψηλές
τιμές. Ναι, αλλά από αυτά που γνωρίζουμε ότι πάρα πολλές περιοχές τουριστικές της Ρόδου, έχουμε αναφερθεί και από το Δελτίο, ήταν εκτός συστήματος αντικειμενικών αξιών.
Κυρίως γιατί ήταν εκτός σχεδίου πολλές εκτάσεις εκεί, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι φιλέτα.
Λοιπόν, η ανάβησος, μια και αναφέρεσαι σε φιλέτα, από 1050 ευρώ εκτοξεύεται και αυτή αυξάνεται μάλλον στα 1700 ευρώ, έχουμε μια αύξηση 62%. Η περιοχή της Καφιδιάς Σιλίας πάει σε 950 ευρώ με αύξηση 46%, αλλά και η Πάτμος που και αυτή ήταν εκτός συστήματος αντικειμενικών από 650 σε 900 ευρώ. Είναι μια αύξηση 38%, όπως αντιλαμβάνεσαι, πάρα πολλές τουριστικές περιοχές της χώρας ήταν εκτός συστήματος αντικειμενικών αξιών και εδώ έρχονται οι μεγαλύτεροι.
Πάντως αυξήσεις δεν γίνονται μόνο σε τουριστικές περιοχές.
Εδώ θα αναφερθώ τώρα. Έτσι. Να πούμε στις παλιές περιοχές, στις υφιστάμενες, όπου έχουν 10.000 και ζώνες. Εδώ ξεχωρίζει το κέντρο της Αθήνας και μέσα στο κέντρο της Αθήνας περιλαμβάνεται και η περιοχή της Κυψέλης και η περιοχή
δεν είναι μόνο
των
το Κολωνάκι, καλά ακριβώς, κάνεις και το λες, βέβαια.
Ακριβώς. Έχουμε μια αύξηση της τάξης του 95%. Έχουμε από 1.850 ευρώ που είναι η ανώτερη τιμή. Διαμορφώνεται στα 3.600 ευρώ, το ναύπλιο από 1.300 ευρώ σε 2.200 ευρώ, αύξηση 70%, και μετά έχουμε όλες τις περιοχές που βρίσκονται κατά μήκος του παραλιακού μετόπου, όπως είναι το παλαιό Φάληρο, που έχουμε αύξηση 67%. Η Βουλιαγμένη από 2.400 πάει στα 3.850, η αντικειμενική με αύξηση 60%, η Γλυφάδα από 1.650 σε 2.500 αύξηση 55% και το Ελληνικό από 1.700 ευρώ σε 2.200 ευρώ. Έχουμε μια αύξηση 29%.
Ναι. Μειώσεις θα γίνουν πουθενά?
Θα έχουμε μειώσεις φυσικά. Είναι αρκετές περιοχές που θα είναι.
Όπως...
έχουμε μειώσεις. Πριν αναφερθώ στις μειώσεις, να σου πω ότι αφού μελετήσουμε την υπουργική απόφαση που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της κυβέρνησης, είναι όλες οι περιοχές, πρέπει να το δούμε αναλυτικά, γιατί εκεί μπορούν να υπάρξουν και εκπλήξεις. Έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς διαμορφώνονται οι αντικειμενικές στα δυτικά προάστια της Αττικής, γιατί και εκεί υπάρχουν πληροφορίες για αυξήσεις και γενικά σε όλη τη χώρα. Τώρα έχουμε κάποια ενδεικτικά παραδείγματα. Λοιπόν, τις μειώσεις, συνολικά μειώσεις παρουσιάζουν 1.331 ζώνες, δηλαδή είναι περίπου το 13% των υφιστάμενων, που κατά μέσο όρο διαμορφώνεται στο 11%. Να πούμε ενδεικτικά, τα Φάρσαλα από 500 ευρώ πάνε στα 250, μείωση 50%. Η Νάξος, παρότι είναι τουριστικό νησί, από τα 800 ευρώ στα 500, μείωση 38%. Η περιοχή των Άνω Λιωσίων από τα 650 στα 450 ευρώ. Η Κόνιτσα από 600 σε 450 ευρώ και τα Δερβανοχώρια Βιωτίας από 500 σε 400 ευρώ. Ενδεικτικά κάποια παραδείγματα.
Σωστά. Δώσαμε. Τώρα, να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Σταϊκούρας σχετικά με τον ένφια, γιατί εδώ σηκώνει μεγάλη συζήτηση. Ας πάρουμε μια γεύση από το τι είπε ο Υπουργός και μετά θα εξηγήσουμε τι κρύβεται πίσω από όσα είπε.
Οι αντικειμενικές αξίες αναπροσαρμόζονται για να πλησιάσουν τις εμπορικές αξίες με τρόπο διαφανή και σύμφωνο με τα διεθνή και ευρωπαϊκά εκτιμητικά πρότυπα και τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές. Οι όποιες μεταβολές και οι αυξήσεις σε αντικειμενικές αξίες δεν θα μεταφραστούν αυτομάτως σε αυξήσεις του ένφια, αφού οι συντελεστές υπολογισμού του φόρου θα προσαρμοστούν στις μεταβολές των αντικειμενικών αξιών.
Τώρα, η λέξη κλειδί νομίζω είναι το αυτομάτως. Δεν θα μεταφραστούν αυτομάτως σε αυξήσεις του έμφυα. Στην πραγματικότητα δηλαδή δεν μας λέει ότι δεν θα υπάρξει αύξηση του έμφυα, αλλά ότι δεν θα είναι αυτόματη και επομένως απολύτως ανάλογη των αυξήσεων των αντικειμενικών. Γιατί όντως κάποιοι θα πληρώσουν περισσότερο έμφυα του χρόνου.
Έτσι είναι, και να πούμε, να ξεκινήσουμε λέγοντας πώς υπολογίζεται το ένφια. Ο ένφια υπολογίζεται με συντελεστές, οι οποίοι επιβάλλονται σε ένα εύρος αντικειμενικής αξίας. Να πούμε, για παράδειγμα, σε τιμή ζώνης από 750 έως 1.050 ευρώ, ο κύριος φόρος υπολογίζεται με 2,9 ευρώ. Αν η τιμή ζώνη στο κινήτο μετά την αναπροσαρμογή των συντελεστών δεν αλλάξει κλιμάκιο, τότε ο λογαριασμός του έμφυα θα είναι περίπου ίδιος. Η προσπάθεια που θα γίνει θα είναι για να μην υπάρξουν επιβαρύνσεις, έκανε και σχετική αναφορά ο κύριος Σταϊκούρας, στη μεσαία τάξη. Η μεσαία τάξη είναι εκεί που επικεντρώνεται το ενδιαφέρον του Υπουργείου Οικονομικών.
Αν ξαναρχίσουμε αυτή τη συζήτηση για τη μεσαία τάξη και ποια είναι η μεσαία τάξη και με τι εισόδημα καήκαμε. Θυμάστε τα προηγούμενα χρόνια τι είχε συμβεί.
Δεν κάνω τυχαία και εγώ την αναφορά αυτή, Γιάννη, γι' αυτό σου μιλάω για τη μεσαία τάξη. Εκείνη η μεγάλη πλειοψηφία, αυτούς θέλουν να προστατεύσουν. Αντίθετα, είναι δεδομένο ότι θα υπάρξουν αυξήσεις του έμφυα, αλλά κυρίως, σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών, σε όλες αυτές τις κατοικίες που σήμερα υποφορολογούνταν και ήταν κυρίως στα νησιά. Έχουμε πει και παραδείγματα πάλι από το ραδιόφωνο εδώ, πόσο χαμηλό έμφυα πλήρωναν για πολυτελείς κατοικίες στις περιοχές, στην Αντίπαρο, στην Πάρο, στη Μύκονο. Αυτό είναι δεδομένο ότι θα πληρώσουν πολύ μεγαλύτερο φόρο. Το Σεπτέμβριο θα έχουμε μια πρώτη εικόνα για πώς θα διαμορφωθούν οι συντελεστές, ώστε να απορροφηθεί το άλμα αυτό στις αντικειμενικές αξίες. Να σου πω όμως ότι σύμφωνα με πληροφορίες, αφήνω ανοιχτό το παράθυρο του Υπουργείου Οικονομικών να μην υπάρξει μείωση 8% σίγουρα για τον έμφυα του 2022. Αλλά... δηλαδή είναι δεδομένο ότι θα πάμε σε αλλαγή των συντελεστών, γιατί ανάλογα το δημοσιονομικό χώρο που θα υπάρξει μπορεί τελευταία στιγμή να αποφασιστεί να μειωθεί κάποιος άλλος φόρος. Θα ζυγίσουν τα δεδομένα που έχουν στον προσοχή Νοέμβριο-Δεκέμβριο και τότε θα αποφασίσουν αν ο έμφυα του 2022 θα έχει και μείωση 8% ή ο δημοσιονομικός χώρος θα κατευθυνθεί σε άλλη μείωση.
Σε ευχαριστούμε, Σύση, για το αναλυτικό ρεπορτάζ και εμείς να πάρουμε μια γεύση από τις απόψεις που αντάλλαξαν ο Θόδωρος Κυλακάκης, αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, και ο Τρίφων Αλεξιάδης, πρώην Υφυπουργός Οικονομικών, σήμερα βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, και οι δύο μίλησαν στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου εδώ στον Real FM.
Φορολογικά η αλλαγή του έμφυα θα είναι δημοσιονομικά ουδέτερη. Δηλαδή δεν πρόκειται να έχουμε αυξημένα έσοδα από τον έμφυα. Από εκεί και πέρα αυτό που έχει γίνει είναι μια προσέγγιση πολύ καλύτερη των πραγματικών τιμών που υπάρχουν στην αγορά ακινήτων. Διότι είτε αν οι τιμές είναι μεγαλύτερες από τις πραγματικές, όπως συνέβαινε σε πολλές περιοχές, είτε μικρότερες από τις πραγματικές, αυτό είναι μια κοινωνική αδικία είτε προς άλλους φορολογούμενους όταν είναι μικρότερες, είτε στον ίδιο το φορολογούμενο όταν είναι μεγαλύτερες. Το σωστό είναι οι τιμές να είναι οι κατάλληλες και από εκεί και πέρα η φορολογική πολιτική να ασκείται μέσα από τους φορολογικούς συντελεστές και όχι μέσα από τις τιμές των αξιών. Άλλωστε έχει κρίνει και το Συμβούλιο Επικρατείας ότι είναι αντισυνταγματικό να βάζεις μη πραγματικές τιμές στα ακίνητα. Πρέπει να βάζεις την καλύτερη προσέγγιση που μπορείς.
Θα πρέπει όμως η κυβέρνηση, η οποία τότε που το ξεκινήσαμε εμείς έχινε κροκοδίλια δάκρυα και κραυγές αγωνίας από διάφορα στελέχη τους για το τι έκανε ο κακός ΣΥΡΙΖΑ τότε, να μας απαντήσει αν θα αυξηθούν οι τιμές σε περιοχές που κατοικεί η μεσαία τάξη. Διότι αν είναι να συζητάμε για τη Μύκονο, την Εκάλη, τη Φιλοθέη ή άλλες περιοχές που κατοικούν κατά τεκμήριο πολίτες που έχουν μια εισοδηματική δυνατότητα, μάλλον δεν απασχολεί τους πολλούς πολίτες. Αλλά θα ήθελα να καταλάβω αν, για παράδειγμα, η Σαλαμίνα, που από ό,τι μαθαίνω θα ανέβουν οι αξίες, ο Άγιος Δημήτριος ή άλλες περιοχές που μένουν μεσαία στρώματα, αν θα έχουν επιπλέον φορολογική επιβάρυνση ή όχι. Η κυβέρνηση έχει την ταμιακή δυνατότητα να τα αντιμετωπίσει αυτά έτσι ώστε να μην επιβαρυνθούν μεσαία και κατώτερα εισοδηματικά στρώματα.
Στο μέτωπο του κορονοϊού θα περάσουμε, ξεκινώντας από τη συζήτηση που έχει φουντώσει για την παροχή προνομίων στους εμβολιασμένους, με στόχο να καμφθούν οι αντιστάσεις όσων έχουν δεύτερες σκέψεις. Μάλιστα, τα επόμενα 24 ώρα αναμένεται συνεδρίαση της Επιτροπής Ειδικών με κυβερνητικά στελέχη. Στη τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο Γιώργος Χιάδημας.
Ακριβώς, Ελισάβετ, καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα. Και θα ξεκινήσω από το τελευταίο που είπες. Ακόμα και μέσα στην εβδομάδα μπορεί να υπάρχει σύσκεψη των ειδικών και των υγειονομικών μαζί με κυβερνητικά στελέχη για να δουν βήμα προς βήμα ποια είναι τα προνόμια, τι θα είναι αυτό που θα κάνει πιο εύκολη την καθημερινότητα των συμπολιτών μας οι οποίοι έχουν εμβολιαστεί και με τις δύο δόσεις.
Τι είναι αυτό που εξετάζεται, Γιώργο?
Να ξεκινήσουμε από τα σενάρια τα οποία αυτή τη στιγμή είναι πάνω στο τραπέζι. Το βασικό σενάριο είναι ότι κάποιος, για παράδειγμα, αν έχει κάνει τις δύο δόσεις και είναι πλήρως εμβολιασμένος, θα μπορεί όταν ανάψει το πράσινο φως σε ένα καφέ, σε ένα εστιατόριο, να κάτσει και στο εσωτερικό του χώρου, χωρίς να χρειάζεται κάτι περαιτέρω. Αυτό θα είναι ακόμα θα είναι πιο απαιτούμενο ίσως όταν θα χειμωνιάζει τους επόμενους μήνες μετά το καλοκαίρι.
Ναι.
Που κατά ψέματα θα υπάρχει μεγαλύτερη κινητικότητα στους κλειστούς χώρους. Δεν σημαίνει ότι αν κάποιος δεν έχει εμβολιαστεί δεν θα μπει, δεν μπαίνει αυτή η μεγάλη διαφορά, αλλά αν κάποιος δεν έχει εμβολιαστεί θα πρέπει να έχει να εμφανίσει είτε εμμοριακό τεστ 72 ώρων, είτε να έχει κάνει rapid test, είτε να έχει κάνει self test και να το πιστοποιεί. Άρα είναι ένα περαιτέρω κόστος το οποίο το κράτος δεν πρόκειται να πληρώσει self test, για παράδειγμα, για ψυχαγωγικούς λόγους.
Ναι.
Από εκεί και πέρα.
Άρα θα εξαιρούνται λοιπόν από τα self test οι πλήρως εμβολιασμένοι από ένα σημείο και μετά.
Ακριβώς. Επίσης αυτό έχει να κάνει και με την καθημερινότητά τους εργασίες τους. Ήδη συζητάτε, αν όχι μέσα στον Ιούνιο, μπορεί και τον Ιούλιο, άνθρωποι που έχουν κάνει και τις δύο δόσεις, είτε στον ιδιωτικό τομέα είτε στο δημόσιο τομέα, να μην χρειάζεται να κάνουν το εβδομαδιαίο self test για να προσέλθουν στις εργασίες τους. Επίσης, αυτοί που θα είναι εμβολιασμένοι, πέρα από τα ταξίδια στο εξωτερικό, θα μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα στην νησιωτική χώρα, όπως και στην υπηρετική που τώρα χρειάζεται όσον αφορά την υπηρετική χώρα, προτροπή για self test. Ενώ όταν πας σε ένα νησί, θα πρέπει να έχεις κάνει τουλάχιστον είτε self test, είτε μοριακό έλεγχο, είτε rapid test.
Μπορεί να φτάνουν τα μέτρα ακόμα και στη μη χρήση μάσκα σε κάποιους χώρους.
Η μη χρήση μάσκα για τους εξωτερικούς χώρους, γιατί το γράφαμε χθες και στην Real News, έχει να, τουλάχιστον όσον αφορά το καλοκαίρι, θα το δουν οι ειδικοί από τα τέλη Ιουλίου και μετά. Και αυτό γιατί. Αφενός τώρα δεν θέλω να δοθεί ένα σήμα ότι έχουμε ξεμπερδέψει με τον ιό, αφετέρου να δούμε πόσοι θα έχουν εμβολιαστεί μέχρι τότε, γιατί ο στόχος είναι και φαίνεται ότι θα επιτευχθεί να έχουμε ένα πρώτο μεγάλο τείχος ανοσίας. Άρα στους εξωτερικούς χώρους ίσως οι εμβολιασμένοι θα μπορούσαν να κυκλοφορούν και χωρίς μάσκες. Κλείνοντας να σου πω ότι ειδικά για θέατρα, σινεμά, για παράδειγμα, αν είναι κάποιος εμβολιασμένος, θα μπορεί να παρακολουθεί και χωρίς μάσκες. Είναι ένα σενάριο πάνω στο τραπέζι για τους εμβολιασμένους. Όλα αυτά θα τα δούμε τις επόμενες ώρες, Ελισάβετ.
Πιθανότατα εντός της ημέρας αναμένονται οι ανακοινώσεις για το άνοιγμα των εμβολίων εκτός του AstraZeneca στους πολίτες ηλικίας 25-29 ετών, ενώ σύντομα αναμένεται να μάθουμε και πότε θα αρχίσουν επιτέλους οι εμβολιασμοί κατοίκων με το μονοδοσικό εμβόλιο της Johnson. Ο Ηλίας Μπενέκος έχει το ρεπορτάζ. Ηλία.
Καλό μεσημέρι, Γιάννη. Αντίστροφα λοιπόν μετρά ο χρόνος για το άνοιγμα της πλατφόρμας των εμβολίων για την ηλικιακή κατηγορία 25-29 ετών. Οι ανακοινώσεις αναμένονται εκτός απρόπτου σήμερα. Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας, το πράσινο φως για το άνοιγμα των ραντεβού θα δώσουν οι επιβεβαιώσεις για έγκαιρες παραδόσεις σκευασμάτων από τις εταιρείες Johnson και Pfizer. Και αυτό γιατί μέχρι στιγμής η συγκεκριμένη ομάδα εμβολιάζεται μόνο με Johnson. Ενώ πλέον θα είναι διαθέσιμα ραντεβού και με εμβόλια Pfizer αλλά και Moderna.
Ναι, για να το διορθώσουμε, δεν εμβολιάζεται καν. Διότι εξαντλήθηκαν τα 50.000 εμβόλια της Johnson που ήταν διαθέσιμα την προπροηγούμενη Παρασκευή. Την πρώτη κιόλας μέρα και έκτοτε δεν υπάρχει διαθέσιμο ραντεβού για την ηλικιακή αυτή ομάδα.
Είναι αλήθεια αυτό, Γιάννη, γι' αυτό παρά το πολύ αυξημένο ενδιαφέρον που είδαμε να υπάρχει, ωστόσο τα ποσοστά παραμένουν χαμηλά, γιατί προφανώς μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν διαθέσιμα εμβόλια. Να αναφέρουμε απλά ότι με βάση τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων, μόλις το 23% των πολιτών από 25 έως 49 έχει λάβει έστω τη μία δόση. Και αυτό επιβεβαιώνει αυτά που λέγαμε τώρα. Ο εμβολιασμός είναι ο μόνος δρόμος προς την ελευθερία, δήλωσε πριν από λίγο η κυβερνητική εκπρόσωπος, καλώντας όλους τους πολίτες να εμβολιαστούν ώστε να πετύχουμε το τείχος ανοσίας.
Οι νοσηλευόμενοι, στη μεγάλη πλειονότητά τους, είναι ανεμβολίαστοι. Τα στοιχεία αυτά επιβεβαιώνουν τη σημασία των αυτοδιαγνωστικών τεστ και κυρίως των εμβολιασμών. Έχουμε ευθύνη να εμβολιαστούμε για να αποκτήσουμε ασπίδα προσωπικής προστασίας και να χτίσουμε το τείχος ανοσίας στη χώρα μας. Ο εμβολιασμός είναι ο μόνος δρόμος προς την ελευθερία. Ήδη έχουν γίνει περισσότεροι από 6 εκατομμύρια εμβολιασμοί και η επιχείρηση ελευθερία συνεχίζεται με δατικούς ρυθμούς τόσο στην ηπειρωτική όσο και στην νησιωτική χώρα.
Με τους εμβολιασμούς κατοίκων, τι θα γίνει, τι μαθαίνεις?
Μέσα στην εβδομάδα, λοιπόν, θα έχουμε τις ανακοινώσεις και για τους εμβολιασμούς κατοίκων. Είναι ένα θέμα που το περιμένει πολλοίς κόσμος και πολύ καιρό. Το λέγαμε από τον προηγούμενο μήνα. Το εμβόλιο που έχει προκριθεί να γίνει είναι αυτό το μονοδοσικό της Johnson. Πρόκειται για πολύ ηλικιωμένους ή για άτομα που δεν μπορούν να μετακινηθούν, έχουν κινητικά προβλήματα. Στόχος είναι η αύξηση του εμβολιασμένου πληθυσμού και κυρίως στην κρίσιμη ομάδα άνω των 60 ετών, η οποία, να πούμε, Γιάννη, ότι κατά μέσο όρο παραμένει κάτω και από το 70%. Μοναδική εξαίρεση η 70-79 που και εκεί οριακά το ξεπερνά, φτάνει μέχρι 74%. Μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί πάνω από 6 εκατομμύρια εμβολιασμοί, όπως ακούσαμε και την κυβερνητική εκπρόσωπο. Ωστόσο, το τελευταίο διάστημα παρατηρείται μία επιβράδυνση. Γι' αυτό και οι ειδικοί απευθύνουν έκκληση σε όλες τις ηλικιακές ομάδες να εμβολιαστούν, γιατί ένα τέταρτο κύμα πανδημίας στο φθινόπωρο είναι πολύ πιθανό. Χθες, που ήταν η πρώτη Κυριακή που λειτουργήσαν τα εμβολιαστικά κέντρα με στόχο να εξυπηρετηθούν οι πολίτες, ήταν πάλι χαμηλή η ρυθμή εμβολιασμού. Να πούμε ότι και το Σάββατο και την Κυριακή κρατήθηκαν ημερησίως κάτω από τις 100.000, ενώ υπάρχει δυνατότητα για περισσότερους.
Σε ευχαριστούμε, Ηλία.
Την Παρασκευή αναμένεται να ανακοινωθούν τα επόμενα βήματα χαλάρωσης που θα μας οδηγήσουν ακόμη πιο κοντά στην κανονικότητα. Μουσική στην εσίαση και στους γάμους, αλλά και ωράριο κυκλοφορίας είναι τα θέματα που θα απασχολήσουν αυτή την εβδομάδα την Επιτροπή των Λοιμοξιολόγων και την κυβέρνηση. Πάμε στην Κωνσταντίνα Χελιδόνη που έχει περισσότερες πληροφορίες.
Καλό μεσημέρι. Η χαλάρωση και κατάργηση του μέτρου για το ωράριο της κυκλοφορίας, επιστροφή της μουσικής στην εστίαση αλλά και αύξηση του ωρίου των καλεσμένων στους γάμους φέρεται να εξετάζει η κυβέρνηση, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες αυτά είναι και τα βασικά θέματα που θα συζητήσουν αυτή την εβδομάδα με την Επιτροπή των Λοιμοξιολόγων, ώστε την Παρασκευή 11 Ιουνίου να έχουμε σίγουρα τις πρώτες ανακοινώσεις. Να πούμε πως όσον αφορά το θέμα της μουσικής στην εστίαση αλλά και στους γάμους, η πρώτη ημερομηνία που έχει πέσει στο τραπέζι είναι η 15η Ιουνίου, με το σενάριο αυτό να φαίνεται σιγά σιγά ότι κερδίζει έδαφος, αφού πρέπει να συνυπολογίσουμε ότι ακριβώς το επόμενο Σαββατοκύριακο είναι το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Άρα από τότε αναμένεται και η μεγαλύτερη τουριστική κίνηση στη χώρα μας. Να προσθέσουμε πως ενδέχεται, αν διατηρηθεί η υπάρχουσα επιδημιολογική εικόνα, να ανοίξουν και τα μπαρ πριν τις 30 του μηνός, που ήταν και το αρχικό σχέδιο. Τέλος, να πούμε, Ελισάβετ, ότι μέσα στην εβδομάδα θα συναντηθεί η Επιτροπή των Λοιμοξιολόγων με την ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης, ώστε να γίνουν και οι πρώτες δημόσιες ξανά για τα θέματα αυτά και αναμένουμε τις επίσημες ανακοινώσεις στο τέλος της εβδομάδας.
Για το χρονοδιάγραμμα των επόμενων βημάτων χαλάρωσης που θα γίνουν, μίλησε ο Υπουργός Ανάπτυξης Άδωνης Γεωργιώδης στον Sky.
Στην επιτροπή που έχουμε θα αποφασίσουμε το χρονοδιάγραμμα με το οποίο θα αρθεί το όριο των 100 μέχρι να το συζητήσουμε με τους γιατρούς. Ξέρετε την άποψη τη δική μας. Στα κτήματα πρέπει να εφαρμοστεί κατά τη γνώμη μας οι κανόνες που ισχύουν στην εστίαση, δηλαδή ρωτώντας των 6 ατόμων και αποστάσεις το 1,80. Δεν υπάρχει όριο, όσους χωράει ο χώρος. Νομίζω είμαστε κοντά στο να ανοίξει σιγά σιγά και η μουσική. Αν υπάρχει όριο, υπάρχει. Δεν έχει όμως αποφασιστεί αυτό ακόμα. Η πρότασή μας είναι αυτή.
Από αυτό το Σαββατοκύριακο να επιστρέψει η μουσική.
Το δυνατόν συντομότερα. Και το ωράριο θα διευρυνθεί. Σε πρώτη φάση θα πάμε λογικά σε διεύρυνση και μετά σε απελευθέρωση.
Για την σημαντική βελτίωση των επιδημιολογικών στοιχείων τις τελευταίες ημέρες θα μας ενημερώσει τώρα η Εμιλία Σταθάκου. Όντως, Εμιλία, βλέπουμε ότι και ο αριθμός των διασωληνωμένων έχει περιοριστεί, αλλά και ότι και τα κρούσματα το Σάββατο που ανακοινώθηκαν ήταν για πρώτη φορά κάτω από τα 1000.
Πράγματι, Γιάννη, ενθαρρυντικά είναι τα τελευταία νέα. Φαίνεται ότι η πορεία της επιδημίας δείχνει σημεία ύφεσης, όπως εξάλλου το και αναμενόμενο με την άνοδο της θερμοκρασίας, το είδαμε και πέρυσι αυτό. Ο δείκτης θετικότητας έπεσε στο 1,87% έπειτα από αρκετό χρονικό διάστημα που ήταν γύρω στο 3%. Ωστόσο, εξακολουθούν συνάνθρωποι να χάνουν τη ζωή τους. 24 ασθενείς κατέληξαν μόνο το τελευταίο 24ωρο. Και πρέπει να πούμε ότι παρά το γεγονός ότι ξεπέρασαν τα 6 εκατομμύρια εμβολιασμοί, αρκετά άτομα που ανήκουν στις ομάδες υψηλού κινδύνου δεν έχουν εμβολιαστεί και κινδυνεύουν από τις επιπλοκές του ιού. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία του ΕΟΔΗ, 9 στους 10 ασθενείς που νοσηλεύτηκαν για COVID λίμωξη ήταν ανεμβολίαστοι και μάλιστα ως επιτοπλίστων πρόκειται για άτομα ηλικιωμένα που παρά το γεγονός ότι κινδυνεύουν από επιπλοκές δεν είχαν εμβολιαστεί. Ναι. Το 9% των νοσηλευόμενων είναι εμβολιασμένοι με την πρώτη δόση και μόνο ένα 2-3% είναι πλήρως εμβολιασμένοι.
Τώρα, Εμιλία, τι γίνεται με την έρευνα σχετικά με το τι έφταιξε και υπήρξε αυτό το σχεδόν απόλυτο ποσοστό, σχεδόν 100% θνητότητας στην εντατική του νοσοκομείου Αγρινίου? Είδαμε ότι ζητήθηκε και παραίτηση του διοικητή, ο οποίος παραιτήθηκε, αλλά προφανώς δεν αρκεί μόνο αυτό.
Έτσι ακριβώς υπάρχουν εξελίξεις για το θέμα. Την παρέμβαση του εισαγγελέα προκάλεσαν τελικά οι καταγγελίες για την υψηλή θνησιμότητα στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Αγρινίου. Ο εισαγγελέας λοιπόν μεθετών Δυτικής Θεραπείας Ελλάδος Ευρυπίδης Νικολάου ζητά να ερευνηθεί σε επίπεδο διοικητικών και νοσοκομιακών παραγόντων αλλά και γιατρών, εάν ευσταθούν τα στοιχεία που έχουν δει το φως της δημοσιότητας περί θνητότητας που μπορεί να αγγίζει ακόμα και το 100% και αν έχουν τελεστεί αξιόπινες πράξεις ή παραλήψεις. Πριν από μερικές μέρες, όπως πολύ σωστά είπες, ο διοικητής του νοσοκομείου επέβαλε την παραίτησή του, ενώ ο κλιμάκιο του Οργανισμού Διασφάλισης Ποιότητας στην Υγεία θα μεταβεί στο νοσοκομείο Αγρινίου, ώστε να αξιολογήσει τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του το Υπουργείο Υγείας.
Τρία δωρεάν self-test μπορούν να προμηθεύονται από σήμερα οι εργαζόμενοι σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα και πρόκειται, όπως θα μας πει και Αργυρό Μαυρούλη, για τα τεστ που δικαιούνται τις επόμενες τρεις εβδομάδες.
Καλό μεσημέρι και από μένα. Αυτά τα τρία λοιπόν self-test θα ισχύουν μέχρι και τις 30 Ιουνίου. Να πούμε ότι το πρώτο self-test αφορά την τρέχουσα εβδομάδα, το οποίο μπορεί όμως να υποβληθεί
την πλατφόρμα μέχρι την Κυριακή 13 Ιουνίου. Θα πούμε ότι μόνο για αυτή την εβδομάδα, κατά εξαίρεση, ο εργαζόμενος μπορεί να πάει στην εργασία του με φυσική παρουσία χωρίς πριν να έχει κάνει το self-test. Και αυτό γιατί μέχρι και την Παρασκευή δεν μπορούσαν οι εργαζόμενοι σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα να προμηθευτούν τα self-test, διότι έπρεπε να τα πάρουν πρώτα οι μαθητές για τις Πανελλήνιες. Το δεύτερο self-test θα αφορά την εβδομάδα από 15 Ιουνίου και μέχρι 22. Και το τρίτο θα αφορά την τρίτη εβδομάδα του Ιουνίου από 23 μέχρι 30. Όπως είπαμε, το self-test πρέπει να γίνει για τις επόμενες εβδομάδες από 14 μέχρι 30 Ιουνίου υποχρεωτικά πριν να προσέλθει ο εργαζόμενος στην εργασία του με φυσική παρουσία. Και αυτό ισχύει και για όσους βρίσκονται σε τηλεργασία ή αυτή τη στιγμή έχουν άδεια. Όταν θα προσέλθουν στη δουλειά τους, θα πρέπει να έχουν κάνει το self-test.
Σύνδεση τώρα με τη Θεσσαλονίκη και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου για να του ζητήσουμε να μας βοηθήσει να καταλάβουμε τι συμβαίνει κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ στον περίβολο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου με αυτά τα περιβόητα κορονοπάρτι. Είδαμε ότι το Σάββατο ήταν 3.000 άτομα συγκεντρωμένα εκεί. Μόλον ότι Μπάμπη έχει παρέμβει επανειλημμένος ο εισαγγελέας. Η αστυνομία βλέπουμε ότι είναι απούσα. Ο Πρίτανης ο άνθρωπος λέει ότι δεν μπορεί μόνος του να διαχειριστεί μια τέτοια κατάσταση. Ποιο είναι το συμπέρασμα που έχεις βγάλει εσύ που τα παρακολουθείς?
Κοίταξε, Γιάννη, συμβαίνει το εξής. Αυτή τη στιγμή ο χώρος εκεί, ο προάβλος του Αριστοτελείου, αποτελεί το πιο hot σημείο για πάρτι στη Θεσσαλονίκη. Εμείς περίπου στην ίδια ηλικία είμαστε, θυμόμαστε τα after, όταν είχαμε μια κανονικότητα, πηγαίναμε σε κάποια μαγαζία κτλ.
Ναι, αλλά δεν πηγαίναμε στα πανεπιστήμια να διασκεδάσουμε, στα πανεπιστήμια για άλλο λόγο πηγαίναμε.
Προφανώς. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή ο καλύτερος hot χώρος για πάρτι είναι στο Αριστοτέλειο και συμβαίνει το εξής. Μέχρι κάποια στιγμή, όταν δεν ισχύει η απαγόρευση κυκλοφορίας, οι περισσότεροι νέοι της πόλης βρίσκονται ο καθένας στο στέκι, το καθένας σε κάποιο άλλο καφέ ή σε κάποιο άλλο μπαρ της πόλης, και γνωρίζοντας ότι πλησιάζει η ώρα της απαγόρευσης της κυκλοφορίας κατά τις 12.30, φροντίζει πριν από την απαγόρευση να ανηφορήσει και μέσω της εθνικής αμήνης να μπει από τις διάφορες πύλες που υπάρχουν στο Αριστοτέλειο, γιατί εκεί γνωρίζει.
Μα μισό λεπτό. Γίνει... Εδώ μαθαίνουμε, Μπάμπη μου, ότι δεν φροντίζει απλώς να ανηφορήσει. Φροντίζει να έχει πάρει και γεννήτρια μαζί του, διότι ο Πρίτανης τους κόβει το ρεύμα και λέγεται ότι κουβαλούν κάποιοι γεννήτριες προκειμένου να θέσουν σε λειτουργία τα μηχανήματα για να ακούγεται η μουσική και να γίνει το πάρτι με όλες τις προδιαγραφές.
Κοίταξε, Γιάννη, τότε να τα πάρουμε από την πλευρά των διοργανωτών, γιατί εγώ σας παρουσίαζα το τι ακριβώς συμβαίνει με την νεολαία, η οποία ξέρει ότι μετά τις 12.30 θα ξεκινήσει ένα πάρτι με μουσική και με ποτά στο Αριστοτέλειο που θα διαρκέσει μέχρι το πρωί χωρίς κανείς να έρθει να μας ελέγξει, γιατί δεν υπάρχει καμία προσπάθεια των αστυνομικών αρχών να σταματήσουν τα πάρτι αυτά. Όσον αφορά τους διοργανωτές, το έχουμε δει και σε άλλες περιπτώσεις, όταν είχαμε και τις απαγορεύσεις και τις πλατείες. Πλέον οι τιμές είναι πολύ φιλικές για κάποιον που θέλει να διοργανώσει ένα τέτοιο πάρτι. Οι ηχητικές αυτές εγκαταστάσεις, δηλαδή οι σιτιέρες με τις κονσόλες που παίζουν μουσική με τα ηχεία κτλ.
Τώρα, υπάρχει και χρηματική συναλλαγή δηλαδή? Πληρώνονται κάποιοι για να τα κάνουν? Υπάρχει εισιτήριο? Πώς μπορεί να συμβαίνουν όλα αυτά?
Εγώ παίρνω με ένα ποσό γύρω στα 300 με 500 ευρώ όλη την ηχητική εγκατάσταση. Ναι. Κανονίζω και φέρνω και έναν DJ για να παίξει μουσική.
Επιπληρωμή και... δηλαδή.
Επιπληρωμή και έχω τη δυνατότητα να βάλω μέσα στους χώρους του Αριστοτελείου αυτοκίνητα στα οποία στο πίσω μέρος να υπάρχουν ποτά, τα οποία εγώ μπορώ κάποια στιγμή να τα χρεώνω χωρίς απόδειξη και χωρίς τίποτα και να τα δίνω στους ανθρώπους οι οποίοι έρχονται εδώ. Πάρα πολλοί από τους συγκεντρωμένους βέβαια φροντίζουν και προμηθεύονται τις μπύρες και τα ποτά που παίρνουν και από τα καταστήματα τα οποία βρίσκονται πέριξ του Αριστοτελείου, από τα περίπτερα και τα ψιλικατζίδικα, αλλά υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι διοργανώνοντας τέτοια πάρτι φροντίζουν να βγάλουν κέρδος. Και δεν είναι τυχαίο ότι πριν από λίγο είχαμε και τέταρτη εντολή για έρευνα, την οποία έχει δώσει ο προϊστάμενος εισαγγελίας μέσα σε 20 ημέρες. Έχουν προηγηθεί άλλες τρεις και δεν έχει υπάρξει το παραμικρό, όπου ζητά να αναζητηθούν οι διοργανωτές των εκδηλώσεων, μάλιστα, αλλά και οι ιδιοκτήτες οχημάτων που κυκλοφορούν στους χώρους του Πανεπιστημίου τις μεταμεσονύχτιες ώρες, προκειμένου να φτάσουν στην πηγή. Δηλαδή να βρουν αυτούς που διοργανώνουν τα πάρτι, γιατί διαπιστώνεται ότι οι αστυνομικές αρχές δεν έχουν τη δυνατότητα εύκολα να διαλύσουν συγκεντρώσεις.
Αλλά και γιατί δεν είναι και αυθόρμητες οι συγκεντρώσεις, όπως πολύ παραστατικά μας εξήγησες με το τόσο αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Μπάμπη, σε ευχαριστούμε. Ακούμε τον Νίκο Παπαϊωάννου, τον Πρίτανη του Αριστοτελείου. Μίλησε στο Γιώργο Χουδαλάκη και το Γιάννη Μιχελάκη.
Τα 3-4 τελευταία Σαββατοκύριακα, Παρασκευή βράδυ και Σάββατο βράδυ, σε
συμβαίνουν αυτά τα πάρτι. Είναι προφανές ότι μετά από τον εγκλεισμό προσπαθούν τώρα να εκτονωθούν. Όμως αυτού του είδους οι συμπεριφορές είναι και αντικοινωνικές και αλόγιστες, διότι είναι ουσιαστικά ένας κρίκος στη διασπορά της αλυσίδας του ιού. Εμείς ως διοίκηση, το μόνο που μπορούμε να κάνουμε και έχουμε κάνει είναι, πρώτα απ' όλα έχουμε κόψει το ρεύμα, για να μην μπορούν να παίρνουν ρεύμα. Το γιατί μπαίνουν ή δεν μπαίνουν, υπάρχει μια περιοχή του Πανεπιστημίου η οποία επειδή έχει τνιάσει με το ΑΧΕΠΑ, σε εκείνο το σημείο δεν μπορούν να μπουν κάγκελα, δεν μπορεί να μπει τίποτα. Πριν από 15 μέρες μπήκε ένα ημιφορτηγό μέσα που είχε ποτά. Μόλις βγήκε έξω η αστυνομία το τσίμπησαν αμέσως, το πήρανε.
Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Αλλοδαποί ξεγύπνωσαν σε παραλία 25χρονοι και μετέδιδαν με κινητό τηλέφωνο στο διαδίκτυο τις εικόνες. Δύο συλλήψεις.
Επειδή του γινόταν έξωση, δολοφόνησε τα δύο θύματα του στη Δασία Κέρκυρας ο 67χρονος που στη συνέχεια αυτοκτόνησε. Τον τρόμο έζησε χθες το απόγευμα μια 25χρονη σε πάρκινγκ στην παραλία της Αγίας Μαρίνας. Βγαίνοντας από το αυτοκίνητό της, τέσσερις αλλοδαποί την περικύκλωσαν, την ξεγύμνωσαν και επιχείρησαν να τη βιάσουν. Ενώ ένας από αυτούς έκανε λήψη με το κινητό του και μετέδιδε όσα γίνονταν ζωντανά στο διαδίκτυο. Για το πρωτοφανές αυτό περιστατικό μας ενημερώνει ο Θεοδόσης Πάνου.
Ελισάβετ, κυρίες και κύριοι, σύμφωνα με την καταγγελία που κατέθεσε στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής, η 25χρονη έζησε αυτό το περιστατικό, τον τρόμο. Όταν περίμενε σε πάρκινγκ καταστήματος στην Αγία Μαρίνα, αφού πρώτα είχε ολοκληρώσει το μπάνιο της μαζί με τον σύζυγό της, περίμενε τον σύζυγό της που είχε πάει σε ένα διπλανό κατάστημα. Εκεί και ενώ είχε βγει έξω από το αυτοκίνητο, την περικύκλωσαν 4-5 άτομα, όπως αποδείχθηκε στη συνέχεια πακιστανικής υπηκότητος και καταγωγής, και άρχισαν να την παρενοχλούν. Μάλιστα ο ένας από αυτούς, την ώρα που ξεκίνησε αυτή η παρενόχληση, αρχικά φραστική, τραβούσε και βίντεο, live streaming όπως λένε χαρακτηριστικά οι αστυνομικοί, και φαίνεται να το ανέβασε απευθείας στο διαδίκτυο. Κάποια στιγμή η κατάσταση αγρίεψε και ο ένας από τους δράστες στην κυριολεξία τράβηξε και έσκησε την μπλούζα της κοπέλας και άρχισε εκ νέου να τραβά το βίντεο ο συνεργός του, όταν πια αυτοί βρίσκονταν με το μαγιό. Η κοπέλα βεβαίως έβαλε τις φωνές, κοντά άκουσε και ο σύζυγος αλλά και άλλοι εκεί.
Και τελικά οδηγήθηκαν στη σύλληψη δύο
ατόμων, 34 και 20 ετών αντίστοιχα, Πακιστανοί, οι οποίοι βεβαίως θα παραπευθούν στη δικαιοσύνη ενώ πραγματοποιούνται έρευνες και για τον εντοπισμό των υπολείπων ατόμων.
Τώρα, Θεοδόση, ενημέρωσέ μας και για τις έρευνες που εξελίσσονται για τη δολοφονία της Καρολάιν στα Γλυκά Νερά, με οδηγό της καταθέσης του συζύγου που έχει δει αρκετές φωτογραφίες κακοποιών, σε κάποιες έχει αναγνωρίσει κάποια χαρακτηριστικά.
Ακριβώς, και όπως έχουμε αποκαλύψει από το real.gr αλλά και τον Real FM, υπάρχει ένας κατάλογος με τουλάχιστον 10 υπόπτους. Αυτός ο κατάλογος από τι προέκυψε? Προέκυψε από τις φωτογραφίες που έχει δει όλο αυτό το διάστημα ο σύζυγος της άτυχης 20χρονης φοιτήτριας. Βρήκε φρικτό θάνατο στα χέρια των κακοποιών και μέσα από αυτές τις φωτογραφίες αλλά και κάποια χαρακτηριστικά που είδε σχημάτισαν αυτό τον κατάλογο.
Τις φωτογραφίες τις είδε, αλλά τους δράστες δεν τους είδε, γιατί είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους. Αλλά δεν είναι και εύκολο να παραβάλει τις εικόνες, έτσι δεν είναι?
Γιάννη, πάρα πολύ σωστή η παρατήρηση. Γιατί? Γιατί έχουμε τρεις ανθρώπους οι οποίοι έχουν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους. Κατά συνέπεια, τι μπορεί να αναγνωρίσει ο τραγικός σύζυγος? Μπορεί να αναγνωρίσει μια σωματοδομή. Δηλαδή, αυτό που λέγαμε, ο πιο κοντός που φέρεται να ήταν και αρχηγός. Δηλαδή, περίπου στο 1,70 με παραπανίσια κιλά, που φέρεται να έχει και το κεντρικό πρόσταγμα. Μα πόσοι μπορεί να κυκλοφορούν 1,70 με λίγο παραπανίσια κιλά? Πάρα πολύ.
Πολύ γενικά και χαρακτηριστικά λοιπόν αυτά.
Έτσι ακριβώς, και κατά συνέπεια γι' αυτό έχουν αυτόν τον κατάλογο των 10 υπόπτων, γιατί ο ένας, όπως μου έλεγε χαρακτηριστικά αξιωματικός, μοιάζουν λίγο τα μάτια του, μοιάζει λίγο η σωματοδομή.
Τώρα, σχεδόν εξ επαφής πυροβόλησε στο κεφάλι τα δύο θύματα του στη Δασιά Κέρκυρας ο 67χρονος που στη συνέχεια αυτοκτόνησε. Σύμφωνα με πληροφορίες, αιτία ήταν η επικείμενη έξωση που θα του γινόταν. Ο Μαρίνος Αλιφέρης θα μας ενημερώσει για αυτή την υπόθεση που έχει συγκλονίσει την Κέρκυρα. Μαρίνο.
Πραγματικά, χθες το πρωί λοιπόν, ο 67χρονος που μένουν στο ίδιο κτίριο με τα δύο θύματα, που έμενε στο ίδιο κτίριο με τα δύο θύματα, είχε έντονες αντιπαραθέσεις με την ιδιοκτήτρια του σπιτιού το οποίο νίκιαζε,
Φαίνεται ότι σύμφωνα με πληροφορίες από την ασφάλεια της Κέρκυρας χρωστούσε κάποια ενοίκια με αποτέλεσμα η ιδιοκτήτρια να έχει αποφασίσει να προχωρήσει στην έξωση. Όλα αυτά λοιπόν τα επεισόδια συσσωρεύτηκαν στο μυαλό του 67χρονου, ο οποίος χθες το πρωί πήρε το κυνηγητικό του όπλο. Δεν έχει ξεκαθαρίσει, Γιάννη, αν πρώτα σκότωσε την ιδιοκτήτρια ή τον άνδρα ο οποίος βρισκόταν έναν όροφο πάνω από το σπίτι του.
Και ο οποίος έτρεξε να βοηθήσει ο άνθρωπος, δεν είχε ανάμειξη άμεση, έτσι.
Καμία απολύτως. Το λάθος μέρος, τη λάθος στιγμή, και το πλήρωσε αυτό με τη ζωή του. Ο συγκεκριμένος άνδρας, ο οποίος για πάρα πολλά χρόνια έμεινε στη Γαλλία, αποφάσισε να επιστρέψει στην Ελλάδα και να πάρει ένα σπίτι στη Κέρκυρα και βρήκε με αυτόν τον τρόπο τραγικό θάνατο. Στη συνέχεια ταμπουρώθηκε μέσα στο σπίτι του, εκεί όπου έβαλε τέλος στη ζωή του. Έχουν βρεθεί κάποια σημειώματα που ίσως έχουν να το έχει σκεφτεί κατά το παρελθόν να προχωρήσει αυτές τις φορές.
Ας ακούσουμε τι δήλωσαν αυτόπτες μάρτυρες στον τηλεοπτικό σταθμό Αντένα.
11.30 ώρα ήμουν ακριβώς εδώ δίπλα στο παρασκευαστήριο του μαγαζιού μου και ακούω έναν μεταλλικό θόρυβο πολύ δυνατό, σαν να έπεφταν σκάλες από κάπου. Ήταν οι πυροβολισμοί. Και όταν βγήκα έξω μαζί με κάποιους πελάτες, βλέπω έναν κυπουρό που το σκάει και πηδάει εδώ πέρα το κυκλίδωμα που βλέπετε εδώ πίσω.
Τον βλέπαμε καθημερινά να περπατάει με τον σκύλο του ή με το ποδήλατό του. Φαίνονταν ένας ήσυχος άνθρωπος. Έχει ακουστεί ότι υπήρχαν κάποιες διαφωνίες, ασήμαντοι λόγοι βέβαια, όχι κάτι πολύ σοβαρό. Πιθανόν η φασαρία από το σκύλο.
Ακούω μπαμ, μπαμ, μπαμ. Και όπως προχωράω 10 μέτρα πιο πάνω, κοιτάζω στο χωράφι αριστερά και βλέπω έναν άνθρωπο χωρίς κεφάλι και χωρίς γέρι.
15 χρόνια στη γειτονιά με το σκύλο του, τον οποίο τον έχασε κάποιος, τον δηλητηρίασε πριν λίγους μήνες. Ένας ήσυχος άνθρωπος, ο τόνος της φωνής του ακόμα και στο καλημέρα που έλεγε ήταν ήρεμος.
Αλλάζουμε σελίδα. Συνεχίζεται με αμύωτη ένταση η ναυμαχία για το συμβόλαιο των 5 δις ευρώ που αφορά την προμήθεια των νέων φρεγατών του πολεμικού μας ναυτικού. Μάλιστα, έγινε και σύσκεψη από τον Πρωθυπουργό το Σάββατο. Ο Πάρης Καρβουνόπουλος θα μας πει πού βρισκόμαστε και ποια από τις πολλές, είναι αλήθεια, προσφορές που έχουν γίνει στο πολεμικό μας ναυτικό φαίνεται να προκρίνεται. Πάρη.
Καλό μεσημέρι. Αν και υποτίθεται τον Ιούνιο θα είχαμε την ανακοίνωση της απόφασης, η υπόθεση των νέων φρεγατών εξελίσσεται σε γόρειο δεσμό. Και αυτό γιατί προσπαθούμε να παντρέψουμε τα επιχειρησιακά θέλω του πολεμικού ναυτικού με την γεωπολιτική διάσταση της αγοράς, και μέχρι στιγμής δεν φαίνεται να είναι κάτι τέτοιο εφικτό. Τι εννοώ? Το πολεμικό ναυτικό έχει προκρίνει, όπως φάνηκε και από τη σύσκεψη που έγινε το Σάββατο στο Μεγάλο Μαξίμου, τρεις λύσεις. Αυτές των Γάλλων, των Ολλανδών και των Ιταλών. Από την άλλη πλευρά, δεν είναι κρυφό ότι υπάρχει η πρόθεση, η εμπαστατώση, η επιθυμία να πάρει αυτό το συμβόλαιο των 5 δις οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής με τις φρεγάτες που έχουν προτείνει, και βρισκόμαστε σε αυτή την φάση όπου αναμένεται να συνεχιστεί όλο το καλοκαίρι, και αυτό γιατί οι Αμερικανοί έχουν πει ότι θα επανέλθουν με νέα πρόταση, βελτιωμένη πρόταση.
Οι Αμερικανοί πιέζουν και με το επιχείρημα ότι θα μπορούσε να υπάρξει ένα είδος συμπαραγωγής στα ελληνικά ναυπηγεία και επομένως να προκύψει και ένα όφελος για την ελληνική οικονομία.
Εδώ είναι ένα ακόμα δύσκολο κεφάλαιο, γιατί η Ελλάδα έχει θέσει περίπου σαν παράβατο όρο σε όλες τις χώρες που πουλάνε φρεγάτες, ότι τουλάχιστον οι τρεις από τις τέσσερις πρέπει να γίνουν σε ελληνικά ναυπηγεία. Το πρόβλημα είναι ότι πρέπει να λυθεί το θέμα των ναυπηγείων.
Ναι, αλλά στα ελληνικά ναυπηγεία είναι η εταιρεία αμερικανικών συμφερόντων και κεφαλαίων που φαίνεται να διεκδικεί ρόλο στην Ελευσίνα και έχει στη Σύρο σίγουρα.
Είναι μία από τις ενδιαφερόμενες. Υπάρχει και το όνομα ενός Έλληνα εφοπλιστή, ο οποίος φαίνεται ότι έχει κάνει μια σοβαρή υποταχή, ο Σκαραμαγκά. Μάλιστα. Νομίζω ότι θα τραβήξει αυτή η ιστορία ακόμα αρκετούς μήνες δυστυχώς.
Μόνο η Ισπανική φρεγάτα έχει αποκλειστεί από ό,τι καταλαβαίνω. Όλες οι άλλες είναι στο τραπέζι.
Νομίζω ότι οι Ισπανοί από τη στιγμή που έχουν εμπλακεί στην αφήγηση του ελικοπτεροφόρου
Ανατολού
των Τούρκων, θα ήταν απίθανο να συνέχιζαν την κούρσα για να τη διεκδίκηση του συμβολέου.
Έχεις απόλυτο δίκιο. Σε ευχαριστούμε, Πάρη.
Αγορά.
Το ράλι που καταγράφεται εδώ και λίγους μήνες στις πρώτες ύλες και στο μεταφορικό κόστος σε παγκόσμιο επίπεδο χτυπάει και την πόρτα του Έλληνα καταναλωτή, καθώς φαίνεται ότι έρχονται ανατιμήσεις έως 17% στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Συνδεόμαστε με την Κωνσταντίνα Χελιδόνη.
Φωτιά στον οικογενειακό προϋπολογισμό απειλεί να βάλει το γενικευμένο κύμα ανατιμήσεων που αρχίζει να γίνεται αισθητό στην ελληνική αγορά. Οι αυξήσεις που καταγράφονται στις πρώτες ύλες και στο μεταφορικό κόστος σε παγκόσμιο επίπεδο πέρασαν και στην πόρτα της χώρας μας, με τις πρώτες μεγάλες ανατιμήσεις να έχουν κάνει ήδη την εμφάνισή τους σε μια ευρεία γκάμα προϊόντων όπως τα τρόφιμα και τα καταναλωτικά είδη μέχρι τα οικοδομικά υλικά και τις ζωοτροφές. Αυξήσεις, Ελισάβετ, που φτάνουν έως και το 40%. Το φαινόμενο μάλιστα αναμένεται να ενταθεί το επόμενο διάστημα, καθώς πληροφορίες αναφέρουν πως έχουν δρομολογηθεί σημαντικές ανατιμήσεις που θα αποτυπωθούν άμεσα στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Σύμφωνα πάντα με πληροφορίες, φαίνεται ότι θα έχουμε αυξήσεις που στο χοιρινό κρέας θα φτάσουν έως και το 17%, αυξήσεις στα εισαγόμενα τυριά, στα όσπρια, στα είδη βρεφτικής φροντίδας, στη ζάχαρη, αλλά και πολλά ακόμα προϊόντα ετοιμάζονται να πάρουν την ανιούσα, πιέζοντας περαιτέρω το καλάθι της νοικοκυράς. Επιπλέον, ανάλογες πιέσεις ασκούνται και σε άλλες κατηγορίες, όπως είναι τα λοιπάσματα, τα οποία έχουν ανέβει ήδη από 20 έως 30%. Για το θέμα αυτό μίλησε στο Real FM ο οικονομολόγος Δημήτρης Τσαγκάρης.
Ζούμε μερικά από τα πόνερα των συνεπειών των περιορισμών του κορονοϊού παγκόσμια, που αφήνουν ένα δυσάρεστο αποτύπωμα στην οικονομία. Η παγκόσμια μερική λειτουργία της αγοράς συνολικά, η παραγωγή αγαθών, η μείωσή της, η μείωση των υπηρεσιών της παραγωγής, των μετακινήσεων και των μεταφορών έχει οδηγήσει σε ελλείψεις και σε κάθε περίπτωση σε καθυστερήσεις παραδόσεων προϊόντων και σε ό,τι αφορά τα προϊόντα πρώτης ανάγκης, όπου παρατηρούνται και σημαντικές ανατιμήσεις, αλλά και σοβαρές καθυστερήσεις και ανατιμήσεις και στην αγορά των διαρκών καταναλωτικών αγαθών. Ας ελπίσουμε ότι με τον κύκλο που θα κάνει το ιατρικό φαινόμενο θα αποκατασταθεί ο κύκλος στην παραγωγή.
Κατατέθηκε τελικά στη Βουλή το νομοσχέδιο για τα εργασιακά και ήδη υπάρχουν μεγάλες αντιδράσεις από τα συνδικάτα. Την Πέμπτη αναμένεται να παραλύσει δημόσιος και ιδιωτικός τομέας από τη μεγάλη γενική απεργία. Πάμε στην Αργυρό Μαυρούλη, η οποία θα μας ενημερώσει τώρα για τις σημαντικές αλλαγές οι οποίες επέρχονται με την ψήφιση του νομοσχεδίου και να μας πει επίσης και ποια θέματα διεσώθησαν κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή, όπως για παράδειγμα το επίδομα γάμου.
Καλό μεσημέρι, Γιάννη, και από μένα. Όπως είχαμε πει στο Real FM, το νομοσχέδιο κατατέθηκε στη Βουλή αργά την Παρασκευή, χωρίς ουσιαστικές αλλαγές όσον αφορά το θέμα της διευθέτησης του χρόνου εργασίας, το δεκάωρο, αλλά και τις υπερορίες που φτάνουν στο 150. Και είναι τα βασικά ζητήματα για τα οποία, όπως είπες και εσύ, θα υπάρχει απεργία στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα στις 10 Ιουνίου. Απεργούν όλοι σε όλη τη χώρα. Να πούμε λοιπόν, Γιάννη, ότι όσον αφορά τις τελευταίες αλλαγές που έγιναν στο νομοσχέδιο, τις οποίες τις είχαμε πει τις δύο βασικές στο Real FM, από την Πέμπτη μάλιστα, πλέον δεν δίνεται το δικαίωμα στον εργοδότη για τετράμινη καθυστέρηση στην καταβολή της αποζημίωσης. Και με βάση το νομοσχέδιο δεν δίνεται και η δυνατότητα καταβολής μειωμένης αποζημίωσης έως και 10%. Πλέον στις διατάξεις που υπάρχουν και έχουν κατατεθεί στη Βουλή είναι σαφές ότι η αποζημίωση δίνεται κατευθείαν με την απόλυση και το 10% πρέπει οπωσδήποτε να συμπληρωθεί και να δοθεί στον εργαζόμενο. Μία αλλαγή η οποία υπάρχει στο νομοσχέδιο και δεν τη γνωρίζαμε είναι προσθέθηκε την τελευταία στιγμή. Είναι πλέον ότι θα υπάρχει αστική ευθύνη σε περίπτωση που γίνουν επεισόδια κατά τη διάρκεια κινητοποίησης, εμποδίζοντας εργαζόμενους που επιθυμούν να εργαστούν,
μάλιστα,
ενώ έχει προκηρυχθεί απεργία. Τώρα, όσον αφορά το επίδομα γάμου,
ναι,
που είπε και εσύ, πλέον θα προβλέπετε με την αλλαγή στο νομοσχέδιο ότι στην Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση μπορούν να συμφωνηθούν και μισθολογικοί όροι και με αυτόν τον τρόπο, όπως είπε, Γιάννη, σώζεται και το επίδομα γάμου, καθώς είναι κάτι το οποίο έχουν υπογράψει εργοδότες και εργαζόμενοι. Γιάννη.
Την μεγαλύτερη άνοδο στην Ευρώπη σημειώνουν οι ελληνικές παραθεριστικές κατοικίες με αύξηση 120% στις κρατήσεις που γίνονται μέσω από τις πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης. Στην κορυφή των προτιμήσεων η Νομή Αττικής και Θεσσαλονίκης, επίσης τα νησιά των Κυκλάδων και η Κρήτη. Η Μαριέτα Κοντογιαννίδου θα μας ενημερώσει. Μαριέτα.
Έκρηξη κρατήσεων παρατηρείται τις τελευταίες ημέρες στις πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης. Το επίκεντρο των ενδιαφερομένων είναι η ελληνικές κατοικίες που βρίσκονται κοντά στη θάλασσα. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία στα συγκεκριμένα κίνητα, μιλάμε για μονοκατοικίες και βίλες, παρατηρείται αύξηση 120% με το μέσο όρο κρατήσεων στην Ευρώπη να κυμαίνεται στο 60%. Αθηναϊκή Ριβιέρα, παραθαλάσσιες περιοχές της Θεσσαλονίκης, Κυκλάδες, Ρόδος και Κρήτη κερδίζουν την προτίμηση των επισκεφτών. Να θυμίσουμε πως πριν από μερικές ημέρες οι κρατήσεις για τον Ιούλιο ήταν στο 25% και τον Αύγουστο στο 5%, ενώ τώρα μιλάμε για κρατήσεις που αγγίζουν ακόμη και το 80%. Στην ανωδική αυτή τάση αναφέρθηκε και ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Εταιριών Βραχυχρόνιας Μίσθωσης Ακινήτων, Νάσος Γαβαλάς.
Όντως παρατηρείται μια έκρηξη κρατήσεων όπου δραστηριοποιείται η εταιρεία μας. Εμείς παρατηρούμε μια αύξηση πάντα σε σχέση με το 2020, έτσι. Αυτό είναι το μέτρο σύγκρισης και όχι το 19. Για να φτάσουμε το 19 θα πρέπει να κινηθούν και οι υπόλοιποι μήνες. Δηλαδή το τελευταίο εξάμηνο στο σύνολό του, το 2021. Να μην σταματήσει το Σεπτέμβριο, να πιάσει Οκτώβριο, ενδεχομένως Νοέμβριο, ίσως και Δεκέμβριο σε κάποιες περιοχές. Μόνο τότε μπορούμε να αρχίσουμε να συγκρίνουμε με το 19. Η Αττική έχει στο σύνολό της μια τεράστια και ζήτηση. Νησιά όπως η Πάρος είναι σχεδόν όλα τα ημερολόγια κλεισμένα από τώρα. Η Κρήτη έχει αρχίσει και κινείται, ενώ ήταν στάσιμη και κίνει καλά. Η Θεσσαλονίκη πάει πολύ καλά. Το ίδιο συμβαίνει και σε κάποιες άλλες περιοχές και μεγάλα νησιά.
Τώρα, Μαριέτα, καταλαβαίνουμε ότι πολλοί ιδιοκτήτες προτιμούν να νοικιάζουν κατά αυτόν τον τρόπο, βραχυχρόνια δηλαδή, τα ακίνητά τους.
Η ζήτηση για βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων έχει αυξηθεί το 2021 και μάλιστα όλο ένα και περισσότεροι ιδιοκτήτες οδηγούνται σε αυτή την κατεύθυνση, ειδικά αν τα ακίνητά τους βρίσκονται σε παραθαλάσσιες περιοχές, όπως θα ακούσουμε να λέει και η πρόεδρος των Μεσητών Ελλάδος, Άρτεμις Μαυράκη.
Φαίνεται η κατάσταση να ανακάμπτει στην αγορά των ακινήτων για βραχυχρόνιες μισθώσεις. Ανωδική δηλαδή είναι η ζήτηση των ακινήτων. Οι πλατφόρμες έχουν πολύ μεγάλη ανάπτυξη, πολύ μεγάλη ζήτηση για διαμερίσματα για να χρησιμοποιηθούν σε αυτού του τύπου τις πλατφόρμες. Πρωτίστως αστικά κέντρα, πρωτίστως μεγάλες πόλεις και παραθαλάσσιες περιοχές. Η Αθήνα πρωτοστατεί βέβαια σε αυτές τις πλατφόρμες. Ακολουθεί η Θεσσαλονίκη. Η Κρήτη είναι σε πολύ ψηλή θέση στην ζήτηση, όπως είναι και η Ρόδος, και ακολουθούν και άλλα νησιά.
Ο κόσμος σήμερα.
Όλο και πιο δύσκολη γίνεται η πλήρης χαλάρωση των περιοριστικών μέτρων για τον κορονοϊό στη Βρετανία στις 21 Ιουνίου, καθώς η Ινδική μετάλλαξη, που είναι πολύ πιο μεταδοτική από τη Βρετανική, έχει κυριαρχήσει στη χώρα. Συνδεόμαστε με τον Λονδίνο και τον Ισακ Καρυπίδη.
Ελισάβετ, η επιδημιολογική εικόνα της Βρετανίας είναι πάρα πολύ μπερδεμένη. Από τη μία έχουμε πολύ σημαντική μείωση των θανάτων από κορονοϊό. Είναι χαρακτηριστικό ότι χθες καταγράφηκαν μόλις 4 και καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας που μας πέρασε ο αριθμός των θανάτων ήταν σχεδόν πάντα μονοψήφιος, ενώ την περασμένη Τρίτη δεν καταγράφηκε ούτε ένας θάνατος. Παρ' όλα αυτά έχουν αυξηθεί ραγδαία, σχεδόν 50% τα επιβεβαιωμένα κρούσματα την ίδια ακριβώς περίοδο. Σύμφωνα λοιπόν με τους επιστήμονες, αυτό οφείλεται κατά πολύ στην ειδική μετάλλαξη Δέλτα, η οποία μεταδίδεται κατά 40% πιο γρήγορα από τους κορονοϊούς που γνωρίζαμε έως τώρα. Και ανάλογος λοιπόν είναι συγκεκριμένες και οι προτάσεις που δέχεται η κυβέρνηση Τζόνσον για το πώς θα αντιμετωπιστεί η κατάσταση.
Αν βέβαια δεν υπάρξει πλήρης χαλάρωση, αυτό θα έχει συνέπειες και για τον τουρισμό εδώ στην χώρα μας.
Πολύ σωστά το λες, γιατί όλοι υπολογίζαν ότι αν έχουμε την πλήρη χαλάρωση στις 21 Ιουνίου όπως ήταν προγραμματισμένο, αυτό πιθανότατα να σημαίνει ότι θα ανοίξουν και τα ταξίδια στο εξωτερικό χωρίς περιορισμούς.
Αναμένουμε
αυτό,
λοιπόν.
Αυτό φαίνεται εξαιρετικά δύσκολο. Κλείνοντας να σου πω ότι αυτό που πρότεινε η κυβέρνηση είναι να εντατικοποιηθούν οι εμβολιασμοί ώστε να έχουν εμβολιαστεί και με τη δεύτερη δόση όλοι όσοι είναι άνω των 50 ετών, ενώ σήμερα ξεκινάνε οι εμβολιασμοί για όλους όσους είναι πάνω των 30 ετών. Έλεισα.
Στην υπόλοιπη διεθνή επικαιρότητα, η Τζέννη Κρυθαρά.
Καλό μεσημέρι. Θέμα απομάκρυνσης του Γενς Σπαν θέτει η ηγεσία του S5 μετά την αποκάλυψη ότι ο Υπουργός Υγείας της χώρας ήθελε να μοιράσει πιθανώς ελαττωματικές μάσκες προστασίας για τον κορονοϊό που είχε προμηθευτεί η κυβέρνηση από την Κίνα σε άστεγους και άτομα με αναπηρίες. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων είχε προειδοποιήσει ότι οι μάσκες σε λόγο εταιρείας δεν είχαν επαρκή ποιότητα φιλτραρίσματος του αέρα και απαγόρευσε την κυκλοφορία τους. Το Πακιστάν, ένα πολύ νεκρό σιδηροδρομικό δυστύχημα, έχει κοστίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 35 ανθρώπους, ενώ περισσότεροι από 20 παραμένουν εγκλωβισμένοι στα συντρίμμια. Τρένο που εκτελούσε το δρομολόγιο Καράτσι-Σαργόντα εκτροχιάστηκε και ο δεύτερος σειρμός έπεσε πάνω σε εκτροχιασμένα βαγόνια.
Χρηματιστήριο.
Την εικόνα των αγορών μας μεταφέρει η Εύα Οικονομάκη.
Με εναλλασσόμενα πρόσημα κινείται το ελληνικό χρηματιστήριο σήμερα. Αυτή την ώρα ο γενικός δείκτης βρίσκεται στις 904,95 μονάδες, καταγράφοντας άνοδο 0,37% με τζίρο 20,41 εκατομμύρια ευρώ. Σε θετικό έδαφος κινούνται και οι βασικές ευρωπαϊκές αγορές. Στο συν 0,29% βρίσκεται ο Φούτσι, άνοδο 0,17% καταγράφει ο DAX και κέρδη 0,35% σημειώνει ο CAC. Στα 71,68 δολάρια ένα βαρέλι διαπραγματεύεται η τιμή του πετρελαίου Brent.
Αθλητικά.
Ο λόγος στο Δημήτρη Σταυρακάκη.
Καλώς σας μεσημέρι και καλή εβδομάδα. Την Αμερικανίδα Σοφία Κένιν, νούμερο 5 στον κόσμο και περσινή φιναλίστ του Ρολάν Γκαρόζα, την οποία σήμερα η Μαρία Σάκαρη με στόχο να περάσει στα προημιτελικά της διοργάνωσης. Μετά τις 4.30 υπολογίζεται να αρχίσει ο αγώνας της Ελληνίδας Πραλήτριας με τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ3. Χθες ο Στέφανος Τσιτσιπάς έκανε εντυπωσιακή εμφάνιση επικρατώντας με 3-0 σετ του Ισπανού Παύλο Καρένιο Μπούστα, νούμερο 12 στον κόσμο και πέρασε για δεύτερη σερή χρονιά στα προημιτελικά του Γαλλικού Open. Αύριο θα αντιμετωπίσει τον Ρώσο Ντανίλ Μετβέντεφ, νούμερο 2 στον κόσμο. Να ακούσουμε τη δήλωση ο Έλληνας πρωταθλητής μετά τη θεσμή του σπουδαία νίκη.
Εγώ κράτησα τις τακτικές τις οποίες έπρεπε να εφαρμόσω και τα πράγματα δούλεψαν καλά προς το τέλος του τρίτου σετ παρόλο που είχε το προβάδισμα. Νομίζω έλειπε λίγο προσοχή εκεί πέρα. Δεν σερβίρα και το καλύτερο, δεν απέφυγα σωστά πρώτο σερβίς, γι' αυτό και έφαγα το break σε εκείνο το σημείο. Αλλά ναι, κατάφερα και έκανα το comeback, κατάφερα και έδειξα ότι είμαι ακόμα μέσα στο παιχνίδι. Το τρίτο σετ αυτό ήταν πολύ σημαντικό στο να μπορέσω να μείνω και να μην το αφήσω να κατρακυλήσει. Είμαι χαρούμενος με την αποδοσή μου, είμαι χαρούμενος με τον τρόπο που ένιωσα σήμερα μέσα στο γήπεδο και νομίζω ότι το παιχνίδι μου ήταν πολύ κοντά στο να είναι εξαιρετικό.
Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στο κλειστό του ΑΚΑ στις 8 το βράδυ το Λαύριο στο τρίτο τελικό της Basket League. Δύο ομάδες έχουν από μία νίκη. Ο τίτλος κρίνεται στις 3. Εξαιρετική παρουσία της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου στο πρώτο ημίχρονο και δίκαια νίκη 2-1 επί της Νορβηγίας σε φιλικό αγώνα που έγινε στη Μάλαγα. Μασούρας και Ανδρούτσος πέτυχαν τα τέρματα της ελληνικής ομάδας που άφησε υποσχέσεις ενώπιση των επίσημων υποχρεώσεων που έχει το προσεχή Σεπτέμβριο. Να ακούσουμε τη δήλωση ο Δημήτρης Πέλκας, ο κορυφαίος της εθνικής μας.
Ήταν πολύ θετικό αυτό το camp. Με το Βέλγιο κάναμε μια πολύ καλή εμφάνιση. Φέραμε την ισοπαλία, που είναι ένα καλό αποτέλεσμα για μας. Με την Νορβηγία σήμερα πάλι κάναμε μια πολύ καλή εμφάνιση, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο. Και καταφέραμε και κερδίσαμε. Πρέπει να συνεχίσουμε με αυτή την οτροπία και με αυτή την δουλειά και ακόμα παραπάνω για να έρθουμε έτοιμοι. Γιατί το Σεπτέμβριο έχουμε δύο πολύ σημαντικά μάτς που πρέπει να τα κερδίσουμε για να παραμείνουμε ζωντανοί στο παιχνίδι για την box.
Η κίνηση στους δρόμους.
Αυξημένα ανατμήματα σε Κηφισό, Κηφισίας, Βασιλής Σοφίας και Μεσογείων. Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα η κυκλοφορία στη Θεσσαλονίκη.
Ο καιρός.
Ιδιαίτερα σταθείς ο καιρός στις επόμενες ημέρες, μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος μας Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
Πραγματικά έτσι είναι, καλή εβδομάδα. Θα μείνει άστατος ο καιρός ως την Κυριακή. Αύριο τα φαινόμενα σε Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο, Θεσσαλία με κατόπιν ισχυρές βροχές καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις και αρκετούς κεραυνούς. Την Τετάρτη θα υπηρεστούν σχεδόν όλα τα υπηρετικά. Την Πέμπτη και πάλι οι υπηρετικές περιοχές και έτσι θα πάει ο καιρός μέχρι την Κυριακή με το θερμόμετρο να μην ξεπερνάει τους 30 βαθμούς μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Στην Αττική γενικά έρθει ο καιρός, μετά το μεσημέρι κάποια σύννεφα. Θα έχουμε κάποιες ώρες μικρή διάρκεια στα δυτικά και τα βόρεια την Τρίτη. Περισσότερο πιθανό είναι να έχουμε καταιγίδες στην Αθήνα την Τετάρτη. Η θερμοκρασία στους 30 βαθμούς. Αντίθετα στη Θεσσαλονίκη και αύριο αλλά και Τετάρτη είναι εφόσον με βροχές καταιγίδες. Κατά διαστήματα μάλιστα από το μεσημέρι ισχυρές. Η θερμοκρασία μέχρι 25 βαθμούς.
Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM.
Στη δημοσιογραφική υποστήριξη ήταν η Έρη Πανάγου, η Ηλίας Μπενέκος, η Μαρία Τακοντογιαννίδου και η Κασιανή Βραχά. Στη ρυθμίση του ήχου η Μαρία Χριστοδούλου και ο Μάριος Καγής.
Ακολουθεί ο Γιώργος Κολοκοτρώνης. Από το Γιάννη Παπαδόπουλο και την Ελισάβετ Σαλαμάρα, καλό σας απόγευμα.